Narodila sa nepočujúcim rodičom, má nepočujúceho manžela aj syna. Aj keď ona sama počuje a plynulo hovorí po slovensky, jej materinským jazykom je posunková reč. Agata Čermáková tlmočí od útleho detstva. Vyše 30 rokov sa profesionálne venuje tlmočeniu televíznych správ pre nepočujúcich. S radosťou konštatuje, že v ostatnom čase zažíva tlmočenie do posunkového jazyka veľký boom. Je podľa nej prospešné, keď nepočujúci aj v súčasnej situácii poznačenej koronavírusom dostávajú informácie z prvej ruky.
Keď prišlo nariadenie nosiť rúška, tlmočníci mali problém, pretože oni potrebovali byť videní. Prečo je pre nepočujúceho dôležité vidieť aj ústa tlmočníka?
Slovenský posunkový jazyk je založený na tom vlastne, že sa používajú ruky a používa sa mimika. A vlastne sa tlmočí tak do polovičky hrude. To je môj posunkový priestor. Aj keď mám ukázať, že napríklad ma bolí členok, tak ja nevyťahnem hore nohu a neukážem tú nohu hore, ale vlastne si rukami pomôžem tak, že ten nepočujúci vidí moje ruky, ale odzerá zároveň spier, keď ja bez hlasu poviem, že bolí ma členok, bolí ma napríklad dole noha, chodidlo, ja to viem všetko na tých rukách ukázať. Sú iné posunkové jazyky v iných štátoch, kde sa až tak artikulácia nepoužíva. Ale v našom slovenskom posunkovom jazyku je to vlastne jedno z tých základov posunkovania. Preto vidíme tlmočníkov, ktorí majú ochranný štít. Ten samozrejme nie je úplne 100% ochranou, ale určite je veľkou pomocou, pretože aspoň trošku je viditeľný ten výraz tváre. Moja sestra objavila takú fotografiu mladíka s tým štítom a on so svojím bratom na 3D tlačiarni tlačí tieto ochranné štíty ako prvú pomoc pre zdravotníkov a vlastne ich aj dodávali do nemocnic zdarma pre tých zdravotníkov. Keď som toto zbadala, tak hovorím, jej super, to je niečo pre nás. Hneď som oslovila jedného z tých mladíkov, on bol trošku taký zarazený, že prečo pre nás, keď nie sme zdravotníci, nie sme v tej kvázi, ako sa hovorí teraz, prvej línii, ale potom pochopil, že vlastne svojím spôsobom, ako keby sme aj boli v tej prvej línii, lebo mnoho ľudí obdivuje tlmočníkov posunkového jazyka, ktorí v podstate fakt nechránení stoja a tlmočia.
A vedia všetci nepočujúci odčítavať spier?
Nie, oni sa to postupne učia. A sú niektorí nepočujúci, ktorí sa to rýchlejšie naučia a niektorí, ktorí pomalšie a ktorí sa to vôbec nenaučia. Učia sa to od maličkého ranného detstva. Aj detičky same prídu na to, že to je vlastne jediný taký zdroj informačný, pretože sluchom to nejde, tak oni upierajú zrak a naučia sa postupne, že aha, tu musím pozerať, sledovať. Je to ale samozrejme veľmi vyčerpávajúce, tak preto v tom posunkovom jazyku sa okrem toho samozrejme používajú ruky a ešte ostatné ďalšie tie, ako je mimika, výraz tváre, ten je veľmi dôležitý, ale aj postoj tela.
Ako ste sa vy dostali k tlmočeniu?
Ja som mala nepočujúcich rodičov. Obidvaja, keď boli krajčíri vyučení, tak si chodilo mnoho ľudí k nám dávať šiť veci, šaty. A ja som, namiesto toho, aby som sa išla von hrať, tak som musela pri nich byť a musela som hovoriť, chcete to tu ušie, chcete to tu nabrať, chcete to tu upustiť a tu majú byť volámy a tu nemajú byť volámy a ruka má byť, nemá byť a tak ďalej. No.
A tam boli tie počiatky toho tlmočníctva.
Ja som to tak brala, akože to tak je a tak toto musí byť, nejak som si to vôbec neuvedomovala. Mám staršiu počujúcu sestru a v podstate ona ma tak pomaličky k tomu, pomaličky, ale isto k tomu viedla. Dokonca moja sestra mi vždy vravela, že keď som bola malička, mne sa to veľmi ťažko dá veriť a je moji priatelia, ktorí ma poznajú, tak tomu neveria, že ja som vlastne prvé 3 roky nechcela vôbec rozprávať, že ja som vlastne iba doma posunkovala. To, ja to tak nazývam, že zlatá kuchynská posunková reč. Rozprávala som iba doma s rodičmi, niečo so sestrou, ale že vonku ja sa napríklad vôbec nechcela rozprávať. Až potom ma nejaký chlapec, že vysmiel, že nemám jazyk alebo niečo podobné, že som ho zbila a vtedy sa neviem zastaviť.
Ťažko tomu uveriť, pretože naozaj ste veľmi taká veselá, ukecaná kopa.
Ale tak verím mojej sestre, ona by mi neklamala.
Kedy ste si začali uvedomovať, že tá vaša rodina je iná v niečom ako tie ostatné?
Viete, čo bolo to zaujímavé v tom zmysle, že ja keď som bola malička, čo si tak spomínam, pamätám, tak ja som stále sa tak pozerala na druhých, že tí druhí sú čudní, že oni sú zvláštni, že prečo napríklad, my sme nehovorili posunkovať, my sme hovorili ukazovať. Prečo neukazujú rukami? prečo proste len rozprávajú, že oni sú takí čudní. My sme boli normálni a oni boli čudní. A až potom samozrejme neskôr som prišla na to, že vlastne ako to je.
Vy ste boli šťastné dieťa, pretože vaši rodičia na vás nezvyšovali hlas.
No to je pravda. A som bola dosť veľký beťar. Trošku som zneužívala to, že som mala takých dobrých rodičov a že nemohli vždy zasiahnuť kvôli tomu, že nepočuli. Mama mi zakázala na ješiacom stroje pracovať. No a ja som využila, že odišli z izby a samozrejme hneď som išla za mamin šiaci stroj a prvé, čo bolo, som si prišila prst. Takže som kričať nemohla, nikto by ma nepočul. Ja som neplakala, lebo čo budem plakať, keď ma nikto nevidí, hej? Takže som čakala, ale moja mamka mala v sebe taký šiestý zmysel a my sme boli vždycky tak aj vedení k tomu, že sme vždycky museli rodičom oznamovať, kam ideme, čo ideme. Mami, idem, ja neviem, do obývačky. Mami, ja idem do kuchyne, idem jesť. A čo budeš jesť? Budeš jesť niečo jednoduché alebo budeš dlhšie tam, aby proste tá mama vedela. A takto mama, keď som bola prišita za tým strojom, ona nejak vycítila, že niečo je zlé, že už sa ja tam dlho pri nej neobjavujem, tak prišla za mnou do izby, no a našla ma prišitu. Alebo napríklad som si púšťala veľmi nahlas hudbu, mala som gramofón. Susedia sa chodili sťažovať, ale u nás namiesto zvonenia nie je zvonček, ale je svetloblik. Mamka mala tak v izbe šiacie potreby, šiaci stroj aj všetko, že jej svietilo z ľavej strany slnko cez okno. A ju to tak oslepovalo, že v podstate ona nevidela, že niečo blíka, že blíka žiarovka, že niekto zvoní. No a ja som tak koľkokrát vybavila sa jej chrbtom, ja neviem, či už poštárku, alebo nejaké sťažnosti od susedov.
Teraz poďme trošku k vašej rodine, vášmu fungovaniu. Čo je pre vás ako počujúcu najťažšie vo vašej rodine a v čom má zase táto situácia nejaké svoje výhody?
To, že som si zobrala nepočujúceho manžela, to bola moja voľba. Rodičom som sa narodila a manžela som si vybrala a vlastne to, že budem mať nepočujúce dieťa, som tušila. Spolu sme už viac ako 27 rokov manželia, takže teraz, keď je táto rúšková doba, tak hovorím, že my si rozumieme aj keď máme zakryté ústa, lebo už sme na sebe tak zvyknutí. Je to úžasné v tom, že vlastne my sa navzájom nevyrušujeme. My dokážeme spolu presedieť dlhý čas a rozprávať sa. Ale potom zase potrebujeme tak, že každý má to svoje.
Ako sa vy s manželom hádate?
Jej, my sa hádame veľmi krásne a veľmi ľúbime sa hádať. Široké gestá, prúčie pohyby rúk a samozrejme nahnevaný výraz tváre. Minule sme sa pohádali cez tie rúška, sme sa hádali kvôli už nejakej hlúposti, veď hádky sú vždy kvôli nejakej takéto maličkosti. A mali sme rúška, aj tak sme si rozumeli, on hneď vedel, že čo ja chcem a ja som hneď vedela, že prečo sa s ním hádam. Inak sme taká, by som povedala, že tichá domácnosť so všetkým, čo k tomu patrí, lebo u nás je, dá sa povedať, že naozaj ticho. Ja fungujem tak, že mám zapnuté rádio, počúvam veľmi často rádio. A manžel ten teraz prešiel na počítač, ale dlhé roky on získaval informácie hlavne z teletextu. Prečíta si tie informácie a spoločne si to zase preberáme a rozprávame sa o tom. No a čo je najhoršie ako pre mňa osobne, ja poviem za seba, keď mám niečo vybavovať. Keď mám vybavovať niečo, čo mu nerozumiem, čo neviem, čo by inde možno zdvihol telefón chlap, porucha auta, porucha nejakých domácich spotrebičov. Spýta sa vás opravár cez telefón. Keď sa vám spýta auto a hrkoce to? No hrkoce. A ako to hrkoce? No ja neviem, no hrkoce, no hrk, hrk. No neviem, no. Že to sú proste také pre mňa veľmi ťažké veci.
Váš manžel má výhodu v tom, že tá komunikácia s okolitým svetom je v podstate na vás. Ako ale žijú rodiny, ktoré nemajú takéhoto sprostredkovateľa?
To máte pravdu. Toto je veľmi ťažká vec, ťažká otázka aj pre mňa. Lebo mňa samú to veľmi zaujíma. Môj manžel má svoje uši vo mne. Ja mu hneď všetko sprostredkujem, všetko mu to proste poviem a on ako správny chlap vie, aj keď nepočuje, ale mnohým veciam oveľa viac rozumie ako ja, čiže mne to stačí pretlmočiť a on už ma správne navedie. Ale napríklad poznám z mojej pedagogickej praxe, poznám také rodiny, že vlastne sú všetci nepočujúci. Keď sa volá záchranná služba, Našťastie, už v dnešnej dobe je možné poslať SMS-ku na číslo 112, alebo potom nepočujúci môžu využiť tzv. Online službu, online tlmočníka. Ten tlmočník v podstate sa s nimi spojí aj s tou osobou, s ktorou chcú nepočujúci komunikovať. Majú nepočujúci k dispozícii rôzne veci, ktoré môžu využiť, aby sa im uľahčil ten život, také kompenzácie.
Viac mi povedala jedna pani, ktorá pracuje s nepočujúcimi, že keby si mohla vybrať postihnutie, chcela by byť nepočujúcou. Ako to vy vidíte?
Vidíte? A ja to vidím úplne opačne. Ja považujem stratu sluchu za jedno z najhorších postihnutí. Nejde o to samotné nepočutie, lebo áno, fyzicky na tom človeku nie je nič vidieť. Im nič nechýba. Nič. Až keď s nimi vlastne chcete komunikovať, tak zistíte, že hop, s mojim vlastným dieťaťom, keď bol maličký, tak som veľakrát, ja som toľko noci preplakala, že ja som nebola schopná s ním odkomunikovať nejaké základné veci. Keď môj syn mal necelé 2 roky, už som si hovorila, už je dosť veľký, ja povyberám zo všetkých dverí kľúče. No ale som si tak myslela, a vedie ešte maličký, neskôr, až sa mi zamkol na záchode. Malé dvojročné nepočujúce dieťa zamknuté na záchode. Nemôžete rozprávať, nemôžete mu napísať, nemôžete nič. Ten nepočujúci, tu nejde fakt ešte raz o to samotné nepočutie. Ide o ten problém komunikačný. On nedostáva informácie, on nevie, čo sa okolo neho deje. On nevie, prečo sa ľudia smejú, prečo plačú, prečo, čo hovoria, keď sú rodinné oslavy, že sedí 20 ľudí za jedným stolom a je medzi nimi jeden nepočujúci. A všetci sa bavia a ten nepočujúci sedí a vôbec nič nepočuje. Nerozumie, lebo si tí ľudia medzi sebou rozprávajú. On je stratený.
Vy ako počujúce dieťa nepočujúcich rodičov máte vlastne skúsenosti s oboma skupinami. Kam sa vlastne zaraďujete?
Ja vždy vravím, že patrím, srdcom patrím do tej komunity nepočujúcich. Že ja som vlastne od malička bola s nepočujúcimi a stále budem medzi nepočujúcich patriť. Lebo vlastne mám medzi nepočujúcimi v podstate ako keby minulosť rodičov, prítomnosť, to, čo žijem teraz, a budúcnosť, to je môj syn. Všetky tieto časové linie sa nejako prekrývajú a fungujú a to je celý môj život. Čiže ja stále vravím, že srdiečkom som medzi nepočujúcimi. Nemôžem nikdy od nich odísť, lebo jednak nechcem a jednak mi to nedovolí to, že som v takejto rodine. Ja som na to hrdá, ja som veľmi spokojná.